Ιβα. Φιμπιάζαν μια ένα συντή.
Ιβα, φανταάρανα αρανόησε κυρνάντρου ήτουν έρδιβοι.
Ankafaliana indray no iarahanay ekipa efa amintsika manaraka tsy tapaka ity onjapema amintsika ity dia ny Radio Don Bosco zany a. Arak'izay dia miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana eto amin'ny Radio Don Bosco a, indrindra moa zany ireo izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana efa. Miarabany Bruno ihany koa tsika miaraka amintsika amin'ny lafiny teknika amin'ity andro anio ity. Anio moa zany alaka misy fahavalo ny volana Jolay a, taona raika amby roapolo sy roa arivo a. Ny mahazatra antsika amin'ny alaka misy faharoa amin'ny volana dia miaraka amin'ny voamerany fianakaviana isika androany, ary dia ny ankohona mpianana Mariazy Mirindra no misolotena ny voamerany fianakaviana amin'ity fandarana ity a. Dia mandray a ny Rabe Korina Lofo sy Rasafindramanana Tomoina isika izy mivady no mivahiny eto amin'ny fandaharana. Miaravanareo roa mankasitraka amin'ny fanekena ny fanasan'ny fandarana efa anareo a, dia miraro soa anareo ihany koa dia miaravanareo tonga soa eto amin'ity fandarana ity.
Miarabanao masy a, miaraban'ny teknisianna, miaraban'ny mpiainy rehetra, ary misaotra ny fandarana efa nanasanay eo amin'ity fandarana anio ity.
Miaraban'ny mpiaino, miaraban'ny masy, miaraban'ny Bruno, miarabantsika rehetra mpiaino.
Ie, isara lohahevitra izy ireo a, ny lohahevitra ifampizarana amintsika androany a, ny fifanohanana sy fifankahirezan'ny mpivady manoloana ny fahadisoam-panantenana. Izay zany no horesahantsika. Tsy adinintsika moa zany fa ny lohahevitry ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ny safidiny fandarana efa dia resaka hoe fankahirezana sy fifanohanana no afonjy antsika amin'ny sarotra. Raha nanao an'io lohahevitra io moa tsika dia hoe sarotra tamintsika ny aina ny valana retina izay mbola tsy foana, na dia zao tsika miteny zao arany ka ilantsika bebe kokoa ny fifankahirezana sy fifanohanana ao anatin'izay, ary toetsaina tiana novolaina teto amin'ny fandaharana zany tamin'ity taona ity no hoe ananantsika toetsaina miabo a, mifanampy a, mifanohana sy mankahery mba hoe ao anatintsika zany izay zavatra izay ninina mitranga. Mety hoe traika efa ny aina niny fa ny fiainana kapobeny mihitsy zany no ilantsika fankahirezana sy fifanohanana. Dia izay no safidiny Mariazy Mirindra ny lohahevitra androany hoe fifanohanana sy fifankahirezan'ny mpivady manoloana ny fahadisoam-panantenana. Afaka mandray anjara tsika mpiaino toy ny mahazatra 0330 850 02, raha toa tsika ka afaka mandefa ny afatra SMS amin'ity fandarana ity a. Amin'ny tapany faharoa moa zany no andraisantsika n'io amakina moa zany fa efa afaka alefa teny izao ilay izy, efa afaka raisina teny izao an'io SMS io. Raha ohatra tsika te hiantso mivantana dia miantso ny 0522 442 09 na 0522 443 90. Izay moa zany ny fandaharam-potoana antsika androany a, isy ny famelabelarana amin'ny lohahevitra, ary avy eo a isy ny fandraisantsika mpiaino anjara. Elanelantsika feo kirakely aloha izay milohany hitarantsika amin'ny tapany voalohany. Tapany voalohany amin'ny fandarana efa arintsika ny fifankahirezana sy fifanohanana no avonjy antsika misarotra, izay ny foto-kevi-dehibe nitondrana ny fandarana tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Androany kosa ny Mariazy Mirindra miaraka amin'ny Lofo sy Domoina isika eto a, iresaka izy ireo a ny fifanohanana sy fifankahirezan'ny mpivady manoloana ny fahadisoam-panantenana. Inona ry zareo no antony safidianantsika io lohahevitra io?
Ny anton'ny safidianantsika ny lohahevitra io a, dia isika rehetra efa niaina fahadisoam-panantenana daholy. Raha manontany angamby izahay hoe iza amintsika mbola tsy niaina fahadisoam-panantenana, dia tsy isy anangatanany amintsika fa efa niaina fahadisoam-panantenana daholy ny tsirairay avy. Noho izany a, io fahadisoam-panantenana io dia tandravadikoditra amintsika olombelona, tsy maintsy misy foana io amintsika tsirairay avy, ary indrindra ho antsika ao anaty tokantrano ho an'ny mpivady. Ka noho izany a, mila rehefa mitranga foana izy rehefa misy foana, dia eo le hoe mila fifanohanana, mila fifankahirezana eo amin'ny vady. Dia ahoana ny fomba fanaovana zany fanohanana sy fankahirezana zany? Satria tsy maintsy tsy afaka hialana le izy fa misy foana. Dia izay ny anton'ny safidianana le izy hoe koa satria tsy maintsy isy le fadisompana tenana, dia andao voresahana raha hoe inona ny azo atao, inona ny fanohanana sy fankahirezana tokony ataon'ny mpivady.
Mankasitraka amin'ny izay a, mankasitraka ihany koa amin'ny ny safidianana manokana ity loha hevitra ity, satria hita amin'ny SMS sy ny antso ny olona marobe moa zany hoe mila resahana le izy a, mila hijerena va olana ihany koa. Dia izay moa zany no antenaintsika amin'ity fandarana ity. Fantaniko manaraka, inona no atao hoe fahadisompana antenana ary
arak'izay le natolotry lofo tamin'ny voalohany teo a, samy efa niaina fahadisompana tenana ny tsirairay. Ao anatin'io teny io misy anankiroa, ny ray aloha diso dia ny anankiray fanantenana. Dia raha raisina tsirairay zany zay a, na mety koa raisina atambatra, dia nisy tsy nety na nisy tsy totosa na nisy tsy tanteraka ireo fanantenana, ireo vina zay noeritreretin'ny mpivady tamin'ny voalohany, tamin'ny nanorina tokantrano. Raha raisina ohatra zany hoe ny mpivady tamin'ny famofo, tamin'ny nanapa-kevitra hivady, dia samy nieritreritra daholo hoe samy nametraka ny vina, nametraka tanjona hoe ma nandrevirevy mihitsy ny ary hoe ohatr'izao tsika roa rehefa afaka 5 taona, afaka 10 taona. De izay zavatra izay rehefa mandeha ny fotoana, mandeha ny taona, de izay zavatra izay nefa ny misy tranga sasany misy zavatra niainan'le mpivady a, de mety nisy tsy nety, de nisy tsy tanteraka. De izay a no ao anatin'ny hoe fahadisompana tenana zany a, de misy vina sy ny eritreretina sy tanjona zay napetraky ny mpivady a, nefa tsy tanteraka araky ny eritreretina.
Karazana fahadisompana tenana toy inona raha ny mety iaina mpivady? Satria ny tenitsika teo hoe tsy maintsy misy le izy, tsy maintsy lalovina sika ihany koa moa zany amin'ny maha olombelona, tsisy hoe tonga lafatra, de mety ho inona ny karazany fahatsopana antenaina iainany iaina mpivady ao an-tokantrano?
Marina mihitsy zany masy hoe tsy tonga lafatra sika olombelona. Misy any amin'ny tambandrotsa serasera any misy miteny ohatra hoe ny lehilahy anankiray a raha manambady vehivavy anankiray de manateny izy a fa tsy iova io vehivavy io, ary ny vehivavy anankiray raha manambady lehilahy anankiray a de manateny izy fa iova io lehilahy io. Ny tiana tenenina am'izany de ao anatin'ny afaka atao mifamadika koa izay tenenana izay, fa ny tiana tenenina ao anatin'izay de misy toetra ao anatintsika tsirairay avy, misy toetra ratsy a na fahazaran-dratsy a na fahazarana tsy mifandraika amin'ny an-daniny a, zay tokony ovaina, zay tiany an-daniny ovaina, nefa tsy voatery ovaovantsika, de miteraka fahadisompana tenana zay. Misy koa nefa toetra tsara zay nasehontsika tany am-boalohany de lasa tsy hitantsony le izy aty aoriana. Io moa le tenenin'zareo hoe andehanao tady asa ary mialatsiny am'le teny vahiny, anao entretien d'embauche, de mampiseho palitao, fehitenda, kiraro mangirana tsara sy pataloha verindrirana sy ny rehetrarehetra, mampiseho ny toetra ny miendrika sy ny tsara indrindra aminao ianao a mba hazahoana an'le asa. De rehefa aveo a rehefa azo le asa de tsy zay tsony natao fa efa zavatra hafa, efa fitafy hafa indray. De ohatr'izay koa le izy hoe amin'ny voalohany a le toetrantsika tsara sy le fikarakarana an'le sipatsika taloha na tamin'ny mbola mpifamofo sotra zany de mampiseho le endrika tsara rehetrarehetra tsika, de lasa miteraka fahadisompana tenanatsika raha tsy toizantsika ireny aty aoriana, na hoe zay vao hita an'le vaditsika aty aoriana le toetra ratsy. Zany hoe eo amin'ny toetra sy fihetsika izay aseho antsika zany a mety hiteraka fahadisompana tenana ho an'ny vaditsika.
izay ny eo amin'ny lahy sy ny vavy fa rehefa miaina ao anatin'ny tokantrano ihany koa dia arak'ilay nitenenina tamin'ny voalohany hoe nisy vina sy tanjona napetraka izy mivady tamin'ny voalohany dia nametraka ny mpivady tamin'ny voalohany hoe zao ny isan'ny zanatsika tsika tsy maintsy tsika kosa anana mety hoe anana hipetraka ritsika rehefa afaka taona vitsivitsy anana trano anana fiara fa izay vinavina n'izay mpivady izay nefa n'izany a rehefa atỳ aoriana dia lasa misy fahadisoam-panantenana satria noho ny fiarahamonina noho ny tranga hafa ny asa hafa dia lasa tsy tanteraka izay dia mety misy olana zao ohatra ny eo amin'ny hoe rehefa eo amin'ny fitaizana ny ankizy raha ny eritreritra izay mivady fa ny zanakay ohatra tokony hobeazana hoendry dia nefa ny atỳ aoriana tsy hoe naditra izy akory fa mety hoe misy diditra kely na mety misy zavatra nampandiso fanantenana izay le iainan'le mpivady ao anatin'le tokantrano dia anisan'ny tranga karazana fahadisoam-panantenana ihany koa eo amin'ny fitantanana ny vola eo amin'ny hoentimanana hoentin' izy mivady ny miary sy entin'zareo miaina ny mpivady a mety ny eritreritra tamin'ny voalohany arak'la nitenenina tamin'ny voalohany hoe ary tsika nipetraka ary mety hanana trantsika mety hanana fiara fa nefa noho ny toejavatra aty aoriana dia lasa mampisy fahadisoam-panantenana satria tsinona tsy totosy izay zavatra izay dia izay fahadisoam-panantenana izay nefany a mety ampisy elanelana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady dia eo ihany koa ny eo amin'ny fahadisoam-panantenana karazany anankiray hafa eo amin'ny fandraisana andraikitra ao an-tokantrano raha tamin'ny mpifamofona tamin'ny andro voalohan'ny vola tantely ohatra dia miaraka mahandro loka miaraka metsena fa rehefa aty aoriana na mety hoe samy metsena dia ianao raha matono mahandro sakafo dia aleo samy maka ho azy zany e dia izay zavatra izay anisan'ny tranga anankiray ihany koa karazana fahadisoam-panantenana eo amin'ny iainan'ny mpivady
misy ihany koa miteny moatsika teo hoe fahadisoam-panantenana tsy maintsy lalovana ao amin'ny fiainan-tokantrano zany io moa mbola hijerentsika av eo hoe ahoana ny fifanohanana sy fifankahirezana tokoa ara manoloana zay fa tiako azava ihany koa ampiaino raha sitrakareo hoe mety misy krizy mandalo ihany koa ao anatin'ny tokantrano a samihafa ve le krizy fahadisoam-panantenana
samihafa nefa nyfandray ihany ny krizy zany amin'ny akapobeany a dia atrangandravatra naseho anankiray izay miantra amin'ilay tokantrano mety hoe afa ao anatiny lizy na mety afa ny ivelany raisiko ohatra ny hoe mitratra ny ao zao tsika misy ny krizy ara-pahasalamana dia miantraika amin'ilay fiaina tokantrano lizy amin'ny resaka fidiram-bola amin'ny resaka fifanelanelanana amin'ny fandraisana aman'olona amin'ny lafiny maro samihafa dia iny mety misy fahadisoam-panantenana le izy ao amin'ilay tokantrano satria raha nieritreritra zao ohatra hoe mba afaka miary tsika mba afaka manao an'izao tsika tratra n'la krizy ara-pahasalamana dia lasa lahiny any amin'ny fanafody sy fiarovana sy zavatra rehetra ny vola miantraika ao amin'la fiainan'ny vady zay miantraika ao amin'ilay tokantrano zay dia miteraka fahadisoam-panantenana raha mihohatra amin'la vina zay fa napetraka zany hoe le krizy a dia zavatra mandalo ihany mety hoe tokony ovoafetra araka ny fotoana fa le fotoana ny mety miovaova arakarak'ilay karazana krizy raha krizy ara-pahasalamana zao tsika mbola tsy fantatra mbola ao anatiny tsika amin'izao mety misy hoe krizy maro samihafa zay samy manana ny faharetana ohatra hoe raha le resaka teo hoe tiny zatovy miala sakana dia efa fantatra hoe eto amin'le fahateroa ambin'ny folo taona ka hatramin'ny faharoapolo taona no atra arakarak'ilay any efa misy fotoana voafetra zany ny krizy fa le fahatsopana tenana dia tandra vadikoditra iainantsika andavanandro eny.
Terasay no izy a, ahoana amin'izay raha le endrika fifanohanana sy fifankahirezana azo atao a sy azony vady taterahana manoloana an'le fahatsopana antenaina mety hiainan'izy ireo?
Ny endrika azo atao voalohany aloha dia ny eo amin'ny fifampiresahana, eo amin'ny fifampianoana ny mpivady. Ao anatin'le fifampiresahana sy fifampianoana dia misy tanjona anankiray dia ny ava olana, dia eo ihany koa ny hoe misy fandavatena ny mpivady ihany koa a, hifanatrika sy hiresaka ny olana izay le fahatsopana tenana izay. Dia le endrika fifanohanana sy fifankahirezana zany dia ny fandavatena sy fahazotonina ny lahy na ny vavy miatrika sy mifampiresaka hoe andao aloha hiarahana iresahana mihitsy le tranga anankiray ohatran'izao. Ohatran'le nyresahako tamin'ny voalohany izao hoe eo amin'le ankizy mialatsakana dia mila maka fotoana zany ny mpivady mifampiresaka dia mandapa-kevitra koa avy eo a, fa tsy mifampiresaka fotsiny fa toizana faranana amin'ny fanapa-kevitra eny ary zany a, fa satria nisy an'izao ny tranga ho an'ny zanatsika dia andao iarahana miaraka amin'ny zanatsika, inona no sosikevitra avy any aminy a, inona ny heviny a, dia inona no zavatra ho ataontsika na dingana avy any amin'le ray aman-dreny ho an'le zanaka na le zanaka ho an'ny ray aman-dreny. Izay zao karazana endrika fifanohanana sy fifankahirezana iray. Ny anankiray ihany koa dia eo amin'ny mifampivavaka. Izao hodomoana dia mivavaka ho an'ny lofo mba ho salama tsara izy. I lofo ihany koa dia mety mivavaka ho an'ny domoina, ho an'izay mety tanjona iriana. Izahay mivady ihany koa dia mifampivavaka ho an'ny tokantranonay, ho an'ny ankizy. Dia io vavaka io tsinona tena manampy a raha oa ny fananana vavaka sy finoanan'Andriamanitra no manampy bebe kokoa, manome hery, mety hoe tsy hery ara-batana fa hery ara-panahy. Dia manampy manolo hevitra miabo bebe kokoa eo amin'ny fahitana vahaolana, eo amin'ny mba tsy hisy le fahatsopana tenana, na hoe mba hiena kokoa ny fahatsopana tenana.
Dia ny eny hanapiko an'izay teny domoina izay a, dia le endrika fanohanana sy fankahirezana koa dia resaka manao jeritodika mikasika anareo vina. Le vina napetraka mantsy teny anoloana mety aty aoriana, mety tratra, mety tsy tratra, dia mila manaovana jeritodika aloha io zavatra io. Somary asiko sangisangy zaritena ihany le izy mba mora tadiavantsika azy hoe nanaky mivadiko mampalahelo anahy fa tamin'izay nanao famofo dia niteny ahy izy hoe meko anao ny kintana, meko anao ny volana dia tena nitaterahany tokoa ilay izy. Dia manontany ilay anankiray hoe fa inona moky ny maratsy an'izany fa mena anao ny kintana sy volana ka ilay izy angety izany, fa izay moa izany tena hoe mena anay ny kintana fa ny amin'izao kinge izay tsy mahinona na fidiram-bola dia tsisy trano isitrihana dia lasa ny mahita le kintana sy volana amin'ny alina izay satria tsy mahita trano isitrihana. Mety hoe mampalahelo ilay izy a, sady mety mampimena efa somary mampalahelo, fa ny tiana tenenana mambadika izay zavatra izay dia hoe rehefa manao vina dia vina izay mora tratrarina, izay afaka tratrarina ary tena hifanarahana ilay izy, fa tsy vina mampanofinofo fotsiny a mba hazahoana ny an-danina any ankilany. Dia eo zao ohatra raha ohatra izay mantsy le resaka antsika teo hoe mila atao jeritodika le vina ary iverenana raha ohatra ny an-danina ohatra hoe domoina amin'ny vina izay napetraka tamin'ny ny vady zao izay ohatra, dia misy kahie izay dia samy nanoratra hoe raha mba afaka dimy taonatsika folo taona ohatra ny ahoana mba irintsika ho an'ny tokantranontsika. dia mba samy nanoatra tany, mba samy maniry zaza zao. Ny tomoina ohatra efatra ny anahako roa. Dia nakoatrany fihina hafa maro samihafa. Dia rehefa midinika dia manao jeritodika sy ny rehetrarehetra dia mba hafanaraka eo. Ndao ara fa anakitelo zany maromaritra iraisana dia hifanekena le izy. Fa tsy atao fihina mampanofinofo fotsiny nefa mety tsy ho tanteraka. Aty aoriana koa nefa noho ny antony maro samihafa dia mety hiverenana ireny fihinana petraka ireny a, satria na efa tratra na hita hoe tsy ho tratra mihitsy a, dia mila avaozina.
Fa za mana fantarina kely hafa hoe zay moa zany hoe nametraka fihina melohan'ny irosoana tamin'ny tokantranona hoe tamin'ny fiandohan'ny fianana ny fanambadiana. Dia mety misy fiantraikany ve raha ohatra ka hoe tsy nanam-potoanan'izay hoe na tsy naneritreritra arany ny mpivady hoe hifanaraka an'izay hoe inona ny fihinantsika, mety nisy amena ihany koa tao hoe tsy ny fakalala loatra mialoha nefa ny vady ny mpifamofona ny eny mpivady amin'ny ankehitriny moa zany izy, fa mety hoe le fotoana ny omanana sy ny sisa mety misy fiatraikany ve zay amin'ny resaka fady sopanantenana, ahoana no endrika fanohanana sy fifankerezana ao anatin'izay, satria raha ohatra ka tsy nomanina le izy mety mafimafy kokoa le fady sopanantenana ny ainany a, mety misy anapianareo roa an'izay ve?
Ny anapiako an'izay dia zao angamba le fady sopanantenana dia tsy maintsy aina ny tokantrano. Amin'ny ankapobeany a, ny lalana diavan'ny tokantrano anankiray dia miaina vola tantely zay tena mahafinaritra tokoa. Dia avy eo a tsy maintsy misy ao aoriana le fady sopanantenana. Le fetran'io ara-potoana samy manana ny azany tokantrano, le vola tateliny amin'ny anankiray mety 5 taona, 10 taona, ny anankiray mety 1 volana, samy manana ny azy. Fa le fady sopanantenana tsy maintsy hiantra amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ny fomba hiatrehana izay raha tsy fomba ny omanana taloha mariazy a, dia mila manomana an'izay fifampiresahana sy fametrahana vin'izay aty amin'ny mariazy. Mety hoe tsy nanam-potoana izy ny omanana tany anoloana, fa raisiko amin'ny ohatra sarotsaro teny indray no hitondrako an'le izy. Arak'le misy zafikely anankiray manontany an'le renibeny hoe bebe hoe fa maninona no tamin'ny andronareo no mariazy na fanambadiana namboarina, mariazy namboarina nefa ny vitsinao ny amin'izao fotoana nisan'ny mpivady misaraka nateza ny tokantrano sotra izany. Dia ny valian'le bebe hoe tamin'ny andronay aky rehefa zay ny zarina hoe rehefa rovotra ny akanjo a dia zairina ny akanjo, fa tsy soloana mandeha vidy friperina soloana akanjo hafa, fa rehefa misy a dia zairina. Ny tiako hisarihana antsika amin'izay sarisary teny izay dia hoe mitondra vahaolana tsirairay avy ny ao an-tokantrano le mpivady. Mety hoe mafimafy kokoa an'le tsy afaka ny omana no miatrika izay fady sopanantenana izay, fa le vahaolana nomena teo le fifampiresahana fametrahana ny vina mila apetraka foana ao arena mariazy na dia tsy navita ny omana an'izay raha talohan'ny mariazy. Dia rehefa misy ny olana dia zairina tsikelikely eny a mba ho tsara foana le akandro amin'ny tokantranontsika.
Niteny lofo teo hoe amin'ny akapobeny ny fiainam-panambadiana zany a misy ny vola tantely a dia avy eo mandalo ny fady sopanantenana, fa zany hoe tsy mijanona eo amin'ny fady sopanantenana le izy raha toa ka hoe misy le fifanohanana sy fifankaherezana izay mahatonga an'le mpivady hianana ny zavatra nyteneny tomoana teo hoe fandavatena sy fahazotoana hoe hiarina ao anatin'izay fady sopanantenana izay. Dia izay sehitra izay zany hitantsika hoe ampaharitra le fanambadiana avy eo. Fa raha toa le fady sopanantenana zany ka tsy nisy fifankaherezana sy fifanohana dia mazava ho azy fa ratsy ny vokatratsin'izay. So dia misy hoe fanamariana tianareo lazaina mahakasika an'izay teneniko izay a, sady so dia misy fanentanana sy hafatra ihany koa azotsika entina moa zany satria efa mamarana tapavoalohan'ny fandaharana isika izao.
Ay, ny anampiana sy amaranana ny tapany voalohany ity ngamba masy dia hoe arak'le teo hoe tsy mijanona ao anatin'le fady sopanantenana fa mila miakatra mankany amin'le verina mankany amin'le vola tantely. Dia iny le tenenina teo hoe mila fanapaha-kevitra mila fanapahan-kevitra antsirairay. Rehefa miresaka dia mila fanapahan-kevitra, mila hevitra tapaka izany ao, dia hevitra tapaka iny tena ho tanterahana mba hialana amin'ilay fahadisom-panantenana. Fa ny amin'ny tinana an'ilay izy angamba dia ny mikasika ny hoe afatra manokana dia hoe raisintsika ho toy ny hoe zaridaina ny tokantranontsika, ny mpivady izany, tokantranon'ny mpivady. Zaridaina manana vintsika tsara tarehy be, mifeno voninkazo tsara tarehy soatra izany, tsara jerena. Fa ny zaridaina mila kolokoloina isan'andro, mila tondrahana matetitetika, mila kolokoloina isan'andro matetika soatra izany. Mety misy hoe ahidratsy eny na misy voninkazo malazo eny a, raisintsika ho fahadisom-panantenana ireny. Kanefa izay mihitsy ny ilana an'ilay fikarakarana mila zaridaina mba ho tsara ilay izy. Noho izany mila hiezaka lalandava eo amin'ilay fikarakarana ny zaridainantsika mba ho hahafinaritra jerena ary matevonina foana.
Mankasitraka anareo roa amin'izay famelabelarana izay a, ny fifanohanana sy fifankahirizan'ny mpivady a manoloana ny fahadisom-panantenana. Feno dia feno ny zavatra nolazaintsika teo a, nefa koa ny fantanian'ny mpiaino sy ny zavatra mety ho anontaniana izy ireo antsika, mety fanamariana sy ny sisa izay ho raisintsika amin'ny tapany faharoa, ameno ihany koa ny zavatra rehetrarehetra voalazantsika teo. Fa na izany ary isento kely isotro rano aloha tsika dia hiverina eto afaka sekondra vitsy ary. Eny ary tafaverina soma tsara eto amin'ny fandaharana efa sika fibiazana mena sy miti a, ny lohahevitra antsika androany ny fifanohanana sy fifankahirizan'ny mpivady a manoloana ny fahadisom-panantenana. Mare azy mirindra ny miaraka amintsika misolotena azy ireo a Lofo sy Tomona. Tafiditra amin'ny tapany faharoa ny fandaharana ary sika melohan'ny andraisana ny SMS sy ny antso anefa dia mangataka minitra fohy a ko anaovana fanentanana mahakasika ny hetsika izay karakarainao amin'ny centre roa mpifaravoatra moa izany. Nisy ny resadresaka tamin'ny larobia, resadresaka mampisy aingam-panahy an'ny tanora moa izany, izay hoe alana tsiny ireo tsy tafiditra fa be dia be isika tanora no tonga tao a dia tsy ombo ny trano, nefa ny amena ara-pahasalamana moa izany mbola mitaky antsika hoe anao an'ilay elanelana ray metatra sy ny sisa, dia hiezaka izany izahay ame fahafapo antsika manaraka fefa tafiditra ao anatin'ny lamina ny hoe ahoana no andraisana ny olona. Nisy ihany koa ny fiofanana natao tamin'ny zoma faharoa volana jolay teo a, izay ankasitrahana antsika rehetra nandray anjara tamin'izay. Ny hetsika manaraka ao a isy ny famelabelara-kevitra amin'ny sabotsy fafito ambin'ny folo ny volana jolay. Mbola tsy amin'ny sabotsy izao izany fa mbola amin'ny heriny a. Mahakasika ny tanora ihany koa izy io hoe jeune porteur d'espoir, na hoe tanora no mitondra fanantenana. Izy io vokatry ny sinodan'ny eveka izay natao tany Roma tamin'ny taona 1800 ary namoahan'ny papa taratasy tsy encyclique fa document no izany na votoatikevitra mitondra lohateny hoe Christus vivita. Dia io izany no resantsika ao hoe anisan'ny zavatra mivaingana no lazain'ny papa tamin'izay hoe mitondra fanantenana ho antsika rehetrarehetra ny tanora. Dia izay hoe herin'ny tanora sy ny sisa izay zany no resantsika hoe inona ary ilay fanantenana ho entin'ny tanora, inona no azon'izy ireo atao. Ankoatran'izay ihany koa amin'ity taona ity moa izany no ankalazan'ny fiangonana voalohany ny andro maneran-tany ho an'ny zoky olona sy ny raibe sy ny renibe. Dia ny daty no faritana avy any Roma moa izany ankalazana an'izy io dia ny 25 jolay. Isika eto amin'ny diosesina Antananarivo moa izany a dia mieritreritra ihany koa ny ankalazan'izy io. Ny voamerin'ny fianakaviana moa izany anisan'ny hoe mikarakara sy mitarika ny olona ankalaza azy a, tafiditra ao anatin'izay mary azo mirindra izay vahintsika eto a. Dia ho lazaina amintsika eto ihany ny fandaharam-potoana fa anao famelabelara-kevitra tsika ny 24 ny volana jolay a, izay any amin'ny ekara mangasoavina no atao, dia ihany koa no atao ny fankalazana ny lamesa moa izany ny alahady 25 ny volana jolay. Mbola hoentintsika eto amin'ny radio Don Bosco ny Cyprien izay sy ny mety misy solotena moa izany ivahiny sy resaka amin'izay amin'ny fandarana hafa, fa amin'ny hoe anjaran'ny voamberan'ny fianakaviana ny fandarana androany no nahafahako ny zaran'izay teto. Izay ny lava mialatsiny a horaisintsika raha ny SMS a, efa afaka miditra mivantana ihany koa isika mpiano ho andreo izay maniry a iresaka amin'ny lofosodimona 0522 442 09 na 0522 443 90, izay no hahafahantsika miditra mivantana. 0330 8850 02 kosa raha toa ka hoe SMS no alefantsika. Tompontsika raha amin'ny SMS efa nalahatra. Bonjour a, ny ahy izao ny zanako a classe de première de bevoka, mbola nalabaka nefa hono izy a rehefa teraka, rehefa miasa izy a vo anambady ilay lehilahy. Ahoana ny namalintsika nafahantsika manampy an'le tsy haiko moa na re mpianakaviana na ray mpianakaviana fa manana an'le zanaka hoe classe de première izy zany.
Raha eo mpamakina le SMS moa zany de mahita hoe misy fahavononana aloha zany na ny lahy na ny vavy ny hoe hivady zareo roaroa aty aoriana. Eo amin'le fifanohanana sy fifankahirezana raha ny eritreritro manokana de tohizana foana izay fifampiresahana izay, zany hoe na ny lahy tsy andao azy satria teraka izy a, ny lahy ihany koa angatahana ihany koa moa zany mba hoe anampy azy rehefa teraka, satria ny tanjony de ny hoe ho afaka baky izy zany aty aoriana. Ny vavy ihany koa de mila miatrika an'izay, de izay fanatrehana izay a mila fandavatena sy mila fahavononana tanteraka. De mila mijery mivelatra, zany hoe mety iarahana mizara sy iarahana miaina ny na de mbola tsy mpivady ary n'izy roaroa, de tokony hiara amiko a, tokony hiaraka iaina sy hiaraka iaina foana ihany fa tsy hoe samy maka ho azy.
Ny anapiko an'izay a, ho anareo ray aman-dreny aloha na ho any zaza na ho anareo ray aman-dreny, de mety misy fahatsofanantenana teraka io trangandravatra io, de eo le ilana fifanohanana ho aminareo ray aman-dreny. Mila tohanana koa nefa le zaza satria ny manetraka viana ihany izy hoe mbola nalabaka izy, zany hoe misy tanjona tratrarina, de misy zavatra nitranga tsy araka ny vinany napetra ny teny any loha ary mbola misy tandrona tiany ho tratrarinao, de mila fanohanana avy amintsika ray aman-dreny ihany koa io zasy io, ary eo ny tena ilana anazy fifanohanana rehefa sendra misy zavatra mihiba na tsy mifanaraka amin'le vinany taterahana, de miverina amin'le zavatra nyresantsika rehetra teo hoe fifanohana mpivady aloha satria mafy amin'le mpivady le setra, fa tohanantsika koa ny zanakitsika amin'le zavatra mitranga.
Salame, tena ilaina tokoa ny fifankahirezana eo mpivady a ao anatin'ny fahatsopanantenana, mifampivavaka miara-miezaka fa ny fahakiviana kosa alavirina. Ie, mankasitraka azy tsika satria manamafy ny voalazantsika tamin'ny tapany voalohan'ny fandaharana ny zavatra niteneniny a. Salama tompoko a, anisan'ny fahatsopanantenana ihany koa ny tsy fiterahana eo an-tokantrano. Veloma tompoko, melohazay raha aloha raisintsika ny antso, eny tompoko.
Allô?
Eny tompoko.
Ya, miaraba tompoko, miaraba ny atao Don Bosco a, miaraba ny tomponandraikitra, de miaraba ny fandarana ihany koa, ary indrindra miaraba ny mpivahiny ao e.
Miaraba anao tompoko.
Ya, tsara be le fandarana, mankasitraka koa amin'ny fisafidianana an'le lohahevitra.
Mankasitraka anao.
Ya, efa feno de feno ny voalazan'ny zareo izy mivady teo a. Tsara le izy satria izao marina hoe alohan'ny idirana an'le sehatra fanambadiana de misy vina sy ny karazana, ny vina moa de tsara foana fa makaka mety hoe somary ampinde efa fantatra fa hoe tsy maintsy misy zany le fa fanantenana ozy nareo makaka mbola hitirany tanora amin'le fiatra fanambadiana kaia hoe inonareny mety azo hoe isoroana zany meloa satria fantatrtsika fa fisaram-panambadiana ny tena nisany hoe maro indrindra zany raha hoe ele tribunale satria rehefa tratran'le fahatsoam-panantenana ianao zany a mety le fara am'izay fisaram-panambadiana zay a na o tokatranao ihany fa miaritra zany nony ankizy de mety misy ve hoe inona mety hoe tokony ataon'ireo tanora alohany tena idirana am'izay fiatra fanambadiana zay so tadrindra tompoko
ie mankasitraka tompoko ovalentsika aloha izy de ovalentsika le SMS teo ina ho ny tokony ataon'ny tanora zany melohany idirany amin'ny sehatry ny fanambadiana mba anenana kokoa zany le resaka hoe fahadisoam-panantenana.
Voalohany aloha mila fifahakahalalana aloha mila fahakahalalana tsara satria mampiena kokoa ny fahadisoam-panantenana rehefa mifankahalala kokoa ny mpifamofo alohany idirana ao anaty tokantrano. Raha ny raisiko manokana zao ohatra hoe ohatra nay mivady zao ohatra de zahako manokatra ohatra de tia milalao kanety be misy fotoana zany manokana fotoana hanaovako an'io zavatra io ohatra ka raha ohatra hoe mitonga ny fotoana ka ao anaty tokantrano izahay ka mandehamandeha ilalao ah zany hoe tsy ao an-trano a ka mety ho tesitra zany domboina hoe ay izy koa tsy ao fa lasana anao an'ilay zavatra de raha tsy fata mmeloa zay a de miteraka fahadisoam-panantenana de zany hoe mila fantarina meloa ary mety hifanarahana meloa zay mety ho toetrany anankiray zay mety fahazarany satria samy manana ny fanabeazany lahy sy ny vavy a samy manana ny toetra ny lehilahy amin'ny ankapobeny sy vehivavy amin'ny ankapobeny a de zay ny ilana la fahakahalalana bebe kokoa de afahana miala am'la fahadisoam-panantenana ho ariana le fahadisoam-panantenana afaka ialana na aena fa tsy manakana akory zany nydirina ao anaty tokantrano satria ny fahasambarana sy le vola tantely a ao anaty tokantrano foana ary ny ahiazahana teza araka ny tsisy voafetra ny fotoana araka ny teny antsika teo fa afaka maharitra de maharitra iny ary raha misy le fahadisoam-panantenana iny ary manosika an'la mpivady a hitady vaaolana napa-kevitra hiverina any am'la vola tantely indray de manome tsiro ny fanondroany indray an'la vola tantely zay niainana teny amboalohany.
Ovalintsika raha le SMS hoe anisan'ny fahadisoam-panantenana ihany koa zany tsy fiterahana ao an-tokantrano.
Ie, anisan'ny fahadisoam-panantenana zay a fa nefany ihany koa araka ny fampiresantsika tamin'ny voalohany teo de misy ny fifanohanana sy fifankahirezana ao an-tokantrano ao amin'ny mpivady de tsy hoe ometsinona ray satria ny anankiray ny an-daniny satria tsy miteraka na ny anankiray satria tsy miteraka fa le fifanohanana sy fifankahirezana ho an'ny olona tsy miteraka zany de tokony ho raisina hoe afaka mifanohana arabavaka afaka mifanohana mety misy tranga hafa ohatra iarahan'izy mivady afaka atao tsy hoe tsy atao sakana zany le tsy miteraka tsy atao hoe olana be tena olana tena goavana be fa afaka ny mpivady tsy miteraka ohatra amiko afaka miara-dalana mifantoka kokoa amin'ny fiainan'izy mivady manokana ny ray ho an'ny ray a mifampitsinjo foana ihany koa izy mivady a de izay anisan'ny hoe hiatrehana an'izay fahadisoam-panantenana izay fa tsy hoe sakana hoe tena hoe rehefa tsy miteraka akory de iny fa hoe tsy ho tonga any amin'le fanapaha-kevitra hoe hisaraka zany fa afaka tohizana tsara foana mihitsiny a hatrany amin'ny hoe afaka mifampitsinjo manao adidy bebe kokoa na maka andraikitra bebe kokoa amin'izy mivady
ny anapikely an'izay a tena fahadisoam-panantenana mihitsy le tsy fiterahana raha ohatra ka ao anatin'le fihina zay napetraka le hoe mba maniry anana zaza toy izao na zaza toy izao. Misy nefa no olona maro izay tsy niteraka, izay tena hita hoe misy ohatra nanangana zaza taty aoriana, dia tena hita hoe tena miaina tsara ny tokantrano anaty hafaliana sy fahasambarana tanteraka ry zareo. Misy indray dia nijanona mihitsy ny nanapa-kevitra, izay le hoe ilana fanapa-kevitra le izy. Nanapa-kevitra mihitsy zareo hoe janona hoe izy mivady a, fa lasa mandray andraikitra ao amin'ny fiangonana izy, amina fikambanana, mandray ahafahany manompo kokoa ny fiarahamonina zany. Dia izay le fanapa-kevitra ary fampiresahana le fanapa-kevitra, izay ny ilana le fanoanana hoe inona ary no ataontsika, andeha anao an'izao tsika sa anao an'izao.
Zany hoe tsy manakana ny fifankatiavana mihitsy le izy na de misy an'izay ara, fa tsy tokony hoe le fifankatiavana ndray zany no rava, fa ny fifankatiavana foana. De izay indrindra ny ilana le hoe fifankarezana sy fifanohanana. Raha tena henana ny voady teo amin'ny alitara ozy a, de nahina na inona miseho a, de mifanohana hatrany namatsika fa ny tsiromandidy moa zany no manoratra
misaotra azy.
Mangasitraka tompoko, mba afaka zavaina ve ny atao hoe fifamofoana azafady?
Atao amin'ny teny Njatovo ngamba le izy, teny Njatovo talohana mora azahoana azy kokoa ngamba ny hoe tamin'ny mbola mpisipa ngambany, zay ngambany mitina anazy.
Nandisy fanantenanana de tsy miteraka raha tsy ela, de rehefa niteraka izahay de niloza ndray nefa nampanantena zavatra ho ahy izy. Mandray antso ara aloha tsika eny tompoko.
Allô,
miaraba
tompoko. Fa miaraba ny Radio Don Bosco zany, de misaotra indrindra amin'ny fandaharana, mikarakara ny fandaharana ny zareo io zany. Misaotra ny vady a.
Mangasitraka tompoko.
Mazava tsara le vena be, le hevitra vena be lavy ny momba ny fa fanantenana. Fa ampy le izy fa tiako mba tondrina kely fotsiny de hoe tokony miaraka hitady ny vahaolana rehetra zany ny vady a, voloana ny fanantenana, satria marina ny teny zareo teo hoe matona na vady ny mpifamofo a, de efa vonona hiatika an'le fanantenana, de vonona hitady ny vahaolana, miaraka hitady vahaolana. Tena ampy de ampy daholo ny famelabelara-kevitra, sady makasitraka indrindra zareo a, mpikarakara ny fandaharana, de makasitraka nizy mivadana anaika ny vahiny tao amin'ny fandaharana io. De sotra
makasitraka. Makasitraka azy tsika tamin'izay a. De ahoana ty SMS ty hoe hoe tsy niteraka, de rehefa niteraka indray de nandao indray le anankiray, nefa nampanantena zavatra ho ahy izy ozy izy.
Nolana amin'le izy io zany mantsy zao efa hoe nilaozany. Sarotsarotra eto le fifampiresahana raha hoe efa tsy hitantsony le andaniny, nefa zay no teny antsika hoe anisan'ny zavatra vahaolana voalohany tsara atao. Ny fakaherezana anefa ny zavatra afaka ataonao araka ny resaka teo anasan'ny vahaolana aloha le mivavaka. Mety vavaka ho anazy ianao, vavaka ho anazy ianao, mety iovy izy, tokony iovy izy rehefa rahanao vavaka ka mino ianao. Fa ny tiana tenenina hoe ny amin'izay zany a, raha ny fandinihanay le SMS zay voaray, de tsy noho le tsy fiterahana tany amin'ny voalohany no sakana na no eto hoe nanimba le fitiavana, fa mety zavatra hafa mihitsy. Ka raha tamin'iny izy niala, mety pretexte ozy ny fitenerana vahiny, fa mety zavatra hafa mihitsy a no natonga anazy niala. Fa zay ny vahaolana nefany a, vavaka ho azy mba hiverenany aminao, hivavaka ho azy, vavaka ho anao sany zanakao. Atia makahery indrindra tompoko.
Salama tompoko, lehilahy manoratra. Za tompoko manana olana kely, nisy vehivavy izay a efa niaraka fito taona tampoko a, dia efa nieritreritra ny vady zahay, nefa tsy tanteraka le izy fa izy lasa noty a tany amin'ny ray aman-dreniny. Dia izao nanambady za efa vita soratra sy efa niteraka, dia niolako kely rehefa zany hoe tapaka le SMS dia tsy hita ny tohiny nefa tena hoe le olana kely mihitsy ny tsy hita, mbola afaka mamerina ny tohiny izy raha ohatra ka manam-potoana sy maheno an'izay valiteny izay. Salama tompoko, vehivavy enina amby telopolo taona, niteraka iray dimy taona, mbola te hiteraka izahay fa tsy mety mahazo, mba mila torohevitra azafady.
Eto angambany aloha dia satria mety tsy fantatra ilay antony hoe antony tsy nampiteraka, mety hoe mety misy olana ara-pahasalamana ve, fa miverina foana ihany araka ilay ny fampiresahana teo hoe aleo mifampiresaka, mifandinika ny mpivady izy roaroa, dia miara-manapa-kevitra andao hiaraka ho any amin'ny mpitsabo mba hitohizana izay, fa dia mirarosoa anao indrindra tompoko fa ny atreto aloha izany dia ny afaka nampianay dia ny fifampiresahanareo mivady any dia ny manapa-kevitra mandeha any amin'ny mpitsabo ohatra.
Manahoana tompoko, za sivy taona ny vadiana izay vina nokasainay a tsy nisy tanteraka mihitsy torohevitra tompoko.
Izay le ny fampiresahana tamin'ny voalohany hoe le vina napetrakareo mivady tamin'ny voalohany a mety tokony ho tanteraka, vina tokony azo taterahana moa zany e, zany hoe realiste, mety hoe afaka so de nety nisy vina alavitra be ohatra hoe itsika anana trano ohatra, nefa ny noety manana mety tsy misy, de so de zay nahatanteraka anazy, fa miverina foana moa zany le hoe aleo mifampiresaka.
Ny tiana anamafisako an'izay fa somary nyresantsika teo ihany hoe raha tsy totosany vina tany anoloana afaka mametraka vina vaovao, ary avaozina indray le vina arakaraka ny zava-misy aty aoriana. Mety hoe nisy zavatra nitranga teo anelanelany teo ny tsy nahatotosana an'le vina, fa tsy natao akivy zany, fa le fifanohanana sy fifankahirezana de izay le hoe manapa-kevitra nareo nametraka vina vaovao indray. Raha tsy totosany tany anoloana, ho totosanareo indray le aty aoriana, satria vina anao avaozina arakaraka ny zava-misy ankehitriny.
Salama tompoko, za mpampianatra. Ny vatiko tsy matoky amintsy raha vao miala toerana misy anay ao, fa everio fa sipa ihany ny antony alako teo antoerana, nefa valo amby efapolo kilometatra miala toeram-piasako no misy revohitry ny zapy. Ohatra tamin'ny CEPE teo dia tapaka ihany koa ny SMS fa zany hoe ity efa misy azontsika raisina amin'ilay hoe tsy fifampitokisana eo amin'ny mpivady, hoe tsy matoky azy zany ny vadiny amin'ilay asany hoe izy mampianatra dia mandeha lavitra be foana zany ny toeram-piasany, dia everin'le anankiray fa hoe sipa no ialany nefa resaka asa le izy.
Ity dia idirana amin'ny fifandraisana amin'ny lehilahy sy vehivavy amin'ny ankapobeny. Misy samihafa mihitsy ny fomba tokony hitiavan'ny lehilahy ny vehivavy sy hitiavan'ny vehivavy ny lehilahy. Zavatra hafa ny andrasan'ny lehilahy amin'ny vehivavy, zavatra hafa ny andrasan'ny vehivavy amin'ny lehilahy. Ary matetika izy io dia misy noho ny toetra lehilahy sy vehivavy samihafa mahatonga an'io. Ao anatin'io le resaka confiance. Ny vehivavy tena ilain'ny vehivavy dia attention ilain'ny vehivavy. Sita moa eto lehilahy na amin'ny vehivavy le manoratra fa resahako amin'ny ankapobeny le izy. Vehivavy mila attention, zany hoe mila tsotsoina matetika izy, mila resahana matetitetika sinoatra izay, mila attention izy, zany hoe ty anao rehetrarehetra. Fa ny lehilahy anisan'ny zavatra ilay lehilahy le confiance, de io zavatra io amin'ny ankapobeny io de raha fahazahokan'io SMS io de mino fa lehilahy zany io tsy hananan'ny lay vadin'ny confiance io, ne satria zavatra be ilain'ny lehilahy zay confiance zay, raha toka attention ny ilain'ny vehivavy. De zavatra misy amin'ny ankapobeny zay ka tokony fantatry ny vehivavy hoe mila mametraka fatokisana amin'ny vadiko vehivavy lehilahy indray hoe mila attention kokoa ny vehivavy fa tsy confiance zany, akory tsy midika hoe tsy mila confiance amin'ny vehivavy fa attention na hoe tsy mila attention ny lehilahy fa attention ny ilain'ny vehivavy kokoa noho ny confiance. De zay ny inoko hoe le lale manoratra amintsika.
De fifampiresahana misimisy kokoa foana e profitiavana ome profitiavana izy any satria attention no ilaina efa ampy kokoa zany zay de mety hiena kely le fahasarotam-piaro. Asalama efa eny ambin'ny folo taona ny vadiana izahay mivady. Rehefa miady izay dia izaho foana tsy maintsy manatona voalohany. Disy fanantenana izaho ahoana no ataoko? Dia izay ilay fandavan-tena sy ilay fahatozona nyteneny domona teo hoe tsy misy hoe iza fa ny tanjona anankiray izany dia hoe isian'ilay fifankatiavana maharitra. Dia na iza na iza diso na iza na iza manao premier pas angamba ny tenenantsika azy sy ny sisa fanantonana voalohany a. Dia ny tanjona anao anatin'izay dia iray ihany. Fa mety mandalo ilay fahatsopanantenana fa hitanao ny valiny sy ny vokatsoa ho azo ao anatin'izay satria raha tsy nanao an'izay fanantonana izay koa izany dia ahoana?
Ny anapiako amin'izay tenena maso izay a, amin'ny ankapobeany a, mino koa fa mety ho vehivavy ilay nanoratra eto. Mila fantarintsika izany ilay toetra lehilahy sy vehivavy. Fa amin'ny ankapobeany ny lehilahy tsy dia tena tia miresaka loatra ny olana. Ny vehivavy a mila fifampiresahana bebe kokoa, mila amin'izy mila attention dia mila fampiresahana kokoa. Fa ny lehilahy tsy dia tia miresaka. Amin'ny ankapobeany ny lehilahy raha resaka hoe misy olana dia raha olana efa lasa dia tsisy antony izay tokony iresahana azy a satria efa tsy efa lasa izany iny efa nahitana vahaolana. Raha ny olana amin'izao a mbola eo ampitediavana vahaolana izy a dia tsy tokony ho resahana akory. Na ny olana ho avy a tsy mbola mitranga ilay izy noho izany tsy resahana. Amin'ny ankapobe izany a tsy ny matetika tsy ny lehilahy manao fihetsika voalohany fa manomboka mizatra fa ny vehivavy raha iresaka iresaka satria vehivavy mila kokoa izay firesahana izay noho ny lehilahy. Fa tsy maninona mihitsy nefa ilay manao fihetsika voalohany a ary ny lehilahy koa tsara raha miezaka manao an'izay satria ilain'ny vehivavy izay fifampiresahana izay.
Salama efa ny tokantrano a tsindray andro karaha hoe tsy tanteraka izay noeritreretina dia miezaka mitady vahaolana indray e. Ny fifankatiavana ny tena zava-dehibe indrindra misaotra.
Mankasitraka tompoko.
Toy ilay SMS teo angamba ity araka ny teniny Lofo tena vehivavy tokoa ny manoratra ohatrany hoe izaho foana ny diso izy dia malahelo izaho ny nefa filaminana no ilaiko a dia manantona foana.
Iny indray moa izany dia ny hoe ny isika vehivavy moa izany dia lasa anatin'le toetra ananantsika mihitsy dia lasa misy ihany koa ny hoe izaho foana ve izany no mandefitra, izaho foana ve izany no manao premier pas. Dia izay lasa mampisy fahadisoam-panantenana. Fa nefany a ao anatin'ny fifandraisan'ny mpivady dia ao anatin'ny fifampianoana sy fifampitsinjovana eo amin'ny tokantrano a dia ilaina ary tena zava-dehibe ny mamela ny manao anao, izany hoe tsy mizaozao izany a fa hoe ny tokantrano no tsinjofoko a, ny izahay tsy hoe rapitso ihany ny fotoananyity tokantrano ity fa mety misy folo taona, roapolo taona, efapolo taona, misy efatra amin'ny dimapolo taona ary ny ray aman-dreninay mahatratra izany taonana mariazy izany. Dia izay ny hoe anapiako anazy izany dia ny hoe tsy maninona re indray mandeha, indroa, intelo, tsy maninona na impolo ary fa mba aleo mifampiresaka sy mifanantona fa misy fahasambarana bebe kokoa rehefa vita ilay resaka, rehefa vita avy hiatrehana ilay olana.
Tokony alan'ny vehivavy ny nofinofony a ary tena tanterahiny tokoa ny matetika dia ny hoe raha tsara taresy tsara bika ary mahay ny zanako fa tsy tahaka dia ho sambatra ny zanako vavy ary ahazo vady manan-karena izy ary ho tsara no avin'ny rehetra. Miteraka fahatsoam-panantenana tapaka moa izany ilay SMS dia tsy azoko ilay izy.
Io le vina napetraka tamin'ny voalohany io moa izany le fifandraisana indray fa azahoako an'io ray aman-dreny sy ny zanaka. Raha niteraka izany izy dia nieritreritra izy fa anahaka azy ny zanany dia iny ny vinany hoe mba raha izao ny asako dia ohatra izay koa ny asany zanako, raha izao na raha taty izay no mipetraka dia tokony ho aty ihany koa ny zanako. Raha teto Madagasikara dia tsy mahazo mandeha any ampitan-dranomasina zanako fa eto ihany. Dia iny zavatra iny a mitovy amin'le miverimberina foana moa zany le resaka hoe mila ifanatrehana, ifampizarana, dia ifampiresahana, dia mifampiaino. Le mifampiaino tena zava-dehibe, fa ianao zany a tokony manana fijery manolo-kevitra hoe manana fijery mivelatra mba nitanjonao tsinona dia ny ahasambatra ny zanaka ho any aoriana. De mila manana izay fijery mivelatra izay zany a le olona.
Somarana piko kely an'izay a, ny resaka ety dia ho sambatra ny zanako vavy ary azo vatabaraka reny izy. Mila ifampiresahana koa mantsy le vina, mety vina ny ray aman-dreny a, io zao hoe tsara tarehy sy bika sy mahay le zaza dia azo vady manan-karena. Nenle tapaka moa le SMS de tsitatsika le farany eo miteraka fady sy fanantenana le izy. Mety le ray aman-dreny ohatra ny disy fanantenana raha tsy mahazo vady manan-karena izy. Fa nen'le zaza mety ny vinany a mety hafa, mety ohatra hoe
tsy anteratra nyvady
aranyvady izy fa hoe mahay a de zahako ny miary de miaraka miary amin'izay vadiko fo eritreretika eo a. De zay ny hoe mila fampiresahana koa le ao tokantrano fa ny vinana ray aman-dreny a tsy voatery ho vinany zanaka ihany koa.
Tena isisika kely amin'ity SMS farany ity a, na de efa tombotra be ary fotoana satria vehivavy manoratra ozy a tsy mahavelanay ny vadiko a, asa daholo miandrehetra zara fa mahavita ny volam-bahitany, tsy miezaka, tena mila ho kivony izy dia zanany ihany koa sorena. Ahoana no akahirezantsika zay renim-pianakaviana zay, satria le renim-pianakaviana zany lasa miany tokantrano rehetra arabola zafa misy betsaka hiainantsika moa zany zay amin'izao fotoana. Fa le izy koa ny fiarahamonina no nametraka hoe lehilahy mamelona dia tsy maintsy avy amin'ny lehilahy no vola sy ny sisa, fa ny azany rehefa hita le tanjona hoe ampamiratra sy ampifankatihana izy mivady dia na iza manana ny andraiky ny afaka atao ao anatin'le izy dia izay. Fa tsy tokony hoe ifanoliana koa le izy, ary tsy tokony anakana ny fifankatiavana hoe sanatira hoe misy zany dia tsy ho tiana ve le vady, satria mety hoe tsy mahita vola sy ny sisa. Fa zay moa zany ny tanjony, ary mariazy mirindra koa anisany hoe manentana izay fahasambaran'ny mpivady izay sy ny fifampiresahana ao anatiny. Dia saoran'Andriamanitra fa ianao ara moa tena hoe mahavita an'ilay izy, fa ankaherezo izy, fa rehefa inoninao sy ankaherezinao izy hoe mahavita, dia miravina ihany foana koa io, mahita izy, mahavita izy, amena sehatra izy zany, so amena fankaherezana sy fifanohanana araka ny lohahevitrantsika. Zay koa ny mamarana fandaharana, fa tena efa atombotra ny fotoana, dia mankasitraka be da be anareo mivady a, mankasitraka ny mariazy mirindra moa zany nanatotosa ity fandaharanandro any ity a, mankasitraka ny Bruno ihany koa tsika ny kajiny lafin'ny teknika, mankasitraka ny mpiano maro be miano tsika manaraka ny fandaharana tsy tapaka isaky ny alakamisy a, indrindra moa isika afaka nandray anjara ihany koa amin'ny herinanoto izao tsika miaraka amin'ny lohahevitra vaovao indray a. Raha riva ny valora sasany verina fandaharana raha piso amin'ny atoandro any izy efa mivoaka amin'ny site web ihany koa amin'ny Radio Don Bosco a, dia izay no ametrahanay ny veloma mandra-piona ho antsika rehetra indray. Veloma tompoko.
Veloma dia misaotra betsaka masy, misaotra ny Radio Don Bosco, misaotra Monsieur Bruno, dia mankasitraka antsika rehetra mpiaino.
Saotra tompoko.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.